Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznes boshqaruvida juda muhim bo'lgan mavzu haqida so'z yuritishni davom etamiz. U ham bo'lsa motivlashtirish. Odamning motivatsion strukturasi deganda odam tomonidan ma'lum bir harakatlarning bajarilish asosi yotadi. Motivlashtirish deganda odamni ma'lum bir harakatlarga, unda motivlarni shakllantirishga undash jarayoni tushuniladi. Motivlashtirish odamni boshqarishning asosi hisoblanadi. Boshqarishning samaradorligi motivlashtirish jarayonining qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshirilganligiga bog'liq. Motivlashtirishning maqsadiga ko'ra ikki asosiy turi farqlanadi. Birinchi turi xohlagan natijalarni olish uchun odamga tashqi ta'sirlar natijasida harakatga undash uchun aniq bir motivlar orqali chaqiriladi. Bunday motivlashtirish tipida qanaqa motivlar xohlagan natijaga olib kelishini bilish zarur. Ikkinchi tipi odamda motivatsion strukturani shakllantirishdan iborat. Bunday holda asosiy diqqat e'tibor odamni motivlarini motivlashtirishga xohish istagini rivojlantirishdan iborat va natija olishga xalaqit berayotgan motivlarni yo'qotishdan iboratdir. Bu tip tarbiyaviy tipda bo'lib, konkret natija olish uchun odamni harakati bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Ikkinchi tip katta kuch, kuchli bilim va qobiliyatni talab qiladi. Chunki uning natijalari birinchi tipning natijalaridan doim ustun turadi. Buni o'rganib olgan boshqaruvchilar qo'l ostidagi hamkasblarini boshqarishda muvaffaqiyatli va yaxshi natijalarga erishadilar. Odamlarni motivlashtirish odamga ta'sir etishning turli usullari va metodlari orqali amalga oshiriladi. Motivlashtirishning ayrim usullari ma'lum bir motivator bo'lib qolishi mumkin. Qanaqa motivatorlar odamni harakatga undashini bila turib, odamni xulq-atvorini boshqarish mumkin. Motivatorlar bo'lib har xil tipdagi taqdirlash, taqdirlamaslik, jazolash, jazolamaslik, majbur qilish, majbur qilmasliklar bo'lishi mumkin. Bunda motivator harakatni qilmasdan oldin yoki qilgandan keyin qo'llanilishi mumkin. Stimullar qo'zg'alishini boshlovchilarning richagi rolini o'ynaydi. Ular esa ma'lum bir motivlarning harakatga kelishiga olib keladi. Stimullar tarzida odam qilgan harakatlarni natijasida nima olishni xohlasa, harakatlar o'rnini kompensatsiya qiladigan narsalar, ya'ni ayrim predmetlar yoki va'dalar bo'lishi mumkin. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.